Europa Liberă în direct.
La microfonul Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de sâmbătă 13 septembrie. Iată temele principale ale ediției. La Măneasa a continuat conferința internațională cu tema lustrație și deconspirarea poliției politice în Europa de Est. Trei miniștri cu probleme, Hildegard Puvac, Rodica Stănoiu și Mircea Beuran. Agenția pentru privatizare condusă de Ovidiu Mușătescu a găsit un alt cumpărător pentru combinatul siderurgic de la Reșița. Cei cinci membri cu drept de veto ai Consiliului de Securitate ONU încearcă la Geneva să ajungă la o formulă de compromis privind rolul comunității internaționale în Irak. A început o nouă ediție a Festivalului Internațional George Enescu. Începe misiunea cu un anunț al Ministerului Administrației și Internelor, care a cerut prefecților să fie pregătiți pentru a reduce efectele inundațiilor care ar putea urma ploilor abundente prognozate să cadă începând de astăzi în majoritatea zonelor din România. Potrivit prognozei meteo, începând de sâmbătă după amiază și până luni dimineață, intensitatea ploilor va crește în zonele din jumătatea sudică a Moldovei, în Muntenia, în Dobrogea și în bazinul Mării Negre. În regiunile menționate va ploua cu intensitate din ce în ce mai mare, cantitățile de apă estimate depășind local 25 până la 30 de litri pe metru pătrat la intervalul de 24 de ore. De asemenea, vântul se va intensifica devenind tare în Dobrogea și în bazinul vestic al Mării Negre, se precizează în avertizarea trimisă prefecturilor de Ministerul de Interne. Este a doua avertizare în decurs de o săptămână privind precipitațiile abundente. Sperăm ca de această dată anunțul să fie luat în serios, iar problema prevenirii să fie tratată cu o mai mare operativitate, a declarat ministrul delegat pentru administrație publică, Gabriel Oprea, citat de agenția Mediafax. Ploile din ultimele zile au afectat și Bucureștiul, localitățile din apropierea acestuia, precum și alte zone din România. Ploaia căzută la București, începând de miercuri, a dus la inundarea a numeroase străzi și gospodării, dar și a unor imobile. Autoritățile capitale susțin că nu pot face nimic pentru evacuarea mai rapidă a apei și au recomandat cetățenilor să aibă răbdare pentru a scăpa de inundații. Atât prefectul, cât și primarul capitalei au explicat că, din cauza sistemului învechit de canalizare, pe toată durata ploilor nu pot face altceva decât să monitorizeze situația. Pe de altă parte, Direcția de Sănătate Publică București a avertizat că ploile căzute aici ar putea genera probleme de sănătate locuitorilor din cartierele afectate de inundații, din cauza riscurilor de contaminare a surselor de apă potabilă. În stațiunea Măneasa din județul Arad a continuat o conferință internațională cu tema lustrație și deconspirarea poliției politice în Europa de Est, la care participă șefii oficiilor care se ocupă cu studierea arhivelor fostelor poliții politice din Germania, Polonia, Serbia, Slovacia, Ungaria și România. Conferința va fi urmată de vernisajul unei expoziții intitulate Și tu ai fost urmărit, o expoziție care va rămâne la Arad până la 30 septembrie, timp în care în acest oraș va funcționa un birou al CNS care va prelua cereri ale locuitorilor Aradului de acces la propriul dosar de securitate. Vicepreședintele Consiliului Județean Arad, Gheorghe Falcă, membru în conducerea Partidului Democrat, a declarat astăzi la o conferință de presă că România a pierdut o finanțare europeană de 2 milioane de euro din vina ministrului integrării Hildegard Puvac. Relatează de la Arad Sorin Trocan.
Gheorghe Falcă a refuzat în semn de protest să participe la vizita făcută ieri de Hildegard Puvac la Arad pentru a inaugura două obiective finanțate din fonduri europene. În schimb, liderul democrat a arătat că un proiect privind înființarea unei stații de epurare pe Mureș, la Lipova și reabilitarea canalizării veche a orașului, a fost pierdut datorită neimplicării Ministerului Integrării în susținerea acestuia la Bruxelles. Proiectul stației de epurare a fost aprobat la Arad de Comisia Mixtă Româno-Maghiară la capitolul Proiecte Mari pentru o finanțare de 2 milioane euro. La sesiunea de la Arad au participat și reprezentanții Comisiei Europene în Ungaria și România. În mod normal, aprobarea finanțării la Bruxelles ar fi trebuit să fie o formalitate, deoarece nu există niciun precedent în care vreun proiect de finanțare trecut de Comisia Mixtă să fie respins. Însă în cazul stației de epurare de la Lipova, proiectul care a fost sprijinit de Mihai David, fostul șef al fostului Minister al Dezvoltării, nu a mai fost susținut de noul Minister al Integrării. Mai mult, afirmă Gheorghe Falcă, Hildegard Puvac a trimis o scrisoare la Bruxelles, cerem transferarea celor 2 milioane euro din categoria proiecte mari la categoria proiecte mici cu finanțări între 50.000 și 150.000 euro. România, județul Arad și orașul Lipova au pierdut 2 milioane euro în condițiile în care forurile europene acuză România că nu știe să acceseze fonduri comunitare. Din Arad pentru Europa Liberă, Sorin Trocan.
Presa de la București a relatat că ministrul integrării europene, doamna Hildegard Puvac, este bănuită că a direcționat aproximativ 150.000 de euro în credite nerambursabile oferite de Uniunea Europeană pentru sectorul educațional românesc spre companiile soțului și fiului ei. Aceste relatări l-au determinat pe șeful delegației europene la București, Jonathan Schiele, să dea publicității la 2 septembrie o declarație în care se subliniază că Uniunea Europeană are o politică de toleranță zero față de corupție și în care se anunța că Oficiul European Antifraudă, OLAF, a fost informat de aceste aparente irregularități. Purtătorul de cuvânt de la OLAF, Alessandro Butice, a declarat Europei Libere că, pornind de la informațiile colectate la București, de echipa de audit trimisă acolo de Uniunea Europeană, OLAF a deschis un caz menit să ajute autoritățile românești în anchetarea acestor acuzații. Alessandro Butice.
After the information we received the examination of this information.
După examinarea informațiilor primite, Oficiul European Antifraudă a deschis un caz pentru a ajuta autoritățile naționale, Corpul de Control al Primului Ministru și Parchetul Național Anticorupție în investigarea acuzațiilor. Vreau să subliniez că noi colaborăm foarte bine cu aceste două autorități și conlucrăm îndeaproape și le vom da tot sprijinul nostru, a declarat Europei Libere purtătorul de cuvânt al Oficiului European Antifraudă. Hildegard Puvac a negat în repetate rânduri că a făcut ceva contrar legii și a spus că soțul și fiul ei au primit banii în anul 2000, când ea era parlamentar de opoziție. Doamna Puvac a salutat chiar trimiterea echipei de audit a Uniunii Europene la București. Cu toate acestea, s-a aflat mai târziu că finanțarea a fost primită în timp ce ea se afla în guvern. Banii au fost alocați prin programul Leonardo da Vinci al Uniunii Europene, destinat pregătirii vocaționale în statele candidate. Iată ce a declarat Europei Libere Liviu Avram, ziarist de investigație la ziarul Adevărul, cel care a scos la iveală povestea.
4 firme aparțin familiei Puvac au derulat aceste programe în 2000 și 2001, iar una în 2002. Deci e vorba de 5 finanțări. Și am ridicat această problemă. Doamna Puvac a spus că toate aceste finanțări au fost aprobate înainte de a prelua portofoliul de ministru. Ulterior am descoperit că nu, 3 dintre ele s-au derulat integral în timpul mandatului doamnei Puvac. Deci aici o primă inexactitate pe care doamna Puvac nu vrea să o mai lămurească și spune doar că e irelevant momentul când s-au derulat aceste fapte.
Hildegard Puvac a negat de asemenea că Ministerul Integrării ar fi fost implicat în aprobarea acestor proiecte. Dar jurnalistul Liviu Avram spune că declarația doamnei Puvac nu este corectă, din moment ce unul din vicepreședinții Comisiei Naționale care aprobă proiectele Leonardo este de la Ministerul Integrării. Guvernul României, inclusiv premierul Adrian Năstase, și-a exprimat ferm solidaritatea cu Hildegard Puvac și s-a declarat convins că ancheta Uniunii Europene o va scoate de sub orice bănuială. Ieri Adrian Năstase a sugerat presei să aibă răbdare și să găsească alte subiecte. Liviu Avram de la Adevărul spune însă că afirmațiile lui Năstase pot fi considerate ca o ingerință în actul de justiție și într-o anchetă aflată în derulare.
Pe mine asta mă și miră, că domnul Năstase deja spune că e convins că și Comisia de Audit de la Uniunea Europeană va constata că nu există niciun fel de conflict de interese. Mă întreb de unde știe domnul prim-ministru așa ceva.
Analistul Cornel Istorescu, directorul ziarului Evenimentul Zilei, a declarat astăzi Europei Libere că, luând partea colegilor săi corupți, Adrian Năstase își erodează sprijinul intern și internațional înaintea alegerilor de anul viitor.
Primul ministru se apără, apărându-și oamenii, fără să-și dea seama că prin această atitudine el devine din ce în ce mai slab, că pierde din credibilitate. Că pe măsură ce o apără pe Hildegard Puvac pentru faptul că măcar a mințit în fața opiniei publice, pe măsură ce îl apără pe Mircea Beoran pentru un plagiat evident, el nu face decât să piardă din credibilitatea guvernului care îl conduce.
Cornel Istorescu mai spune că ingerința puterii politice în actul de justiție împiedică orice progres real în lupta împotriva corupției.
Ceea ce se întâmplă în justiție, unde mecanismul este absolut integral controlat, Mă refer la relația mecanismului de justiție cu mare corupție. Acolo este controlat. Câte vreme și justiția este total blocată de un control strict politic, nu văd de unde am putea câștiga încredere și nu văd de unde am putea primi puncte în această campanie de eradicare a corupției pe care politicienii români au invocat-o atât de des, cei străini au acceptat-o, au crezut-o, dar până la urmă sunt de situația de a observa că nu depășim stadiul vorbelor.
A declarat Europei Libere analistul Cornel Nistorescu. Majoritatea analiștilor sunt de acord că scandalul în care e implicat ministrul român al integrării europene, Hildegard Puvac, reprezintă un test crucial pentru cum funcționează recent creatul Parchet Național Anticorupție. Analiștii adaugă însă că pentru ca ancheta internă și aceea Uniunii Europene să se desfășoare nestingherit, Hildegard Puvac ar trebui să demisioneze. Un alt membru cu probleme al guvernului Năstase este ministrul justiției Rodica Stănoiu. Doamna Stănoiu a revenit asupra unei controversate declarații făcute de domnia sa acum două zile, când a spus că nu e prea grav dacă magistrații fac politică. Doamna Stănoiu a rectificat acea declarație, spunând că magistrații nu se subordonează scopurilor și doctrinelor politice și nu pot face parte din partide ori să desfășoare activități cu caracter politic. Această rectificare apare însă după ce românii, dar și oficialitățile europene care pregătesc raportul de țară, au aflat că șeful justiției din România nu aderă la principiul democratic al separației puterilor în stat. În ultimele două rapoarte făcute de Comisia Europeană se menționează că în România persistă amestecul politicului în justiție. Precizarea ministrului justiției a survenit după ce PNL a cerut demiterea ei, iar PD a calificat această declarație ca fiind de o gravitate fără precedent. Comentariile Rodicăi Stănoiu au fost interpretate de liberali ca fiind o invitație de intervenție a politicului în justiție. În fine, un al treilea membru al cabinetului Năstase, implicat într-un scandal, este ministrul sănătății, Mircea Beuran. Doctor și profesor universitar, fost consilier la Cotroceni, Mircea Beuran este suspectat de plagierea unor lucrări de specialitate. După o săptămână de la apariția publică a acuzației de plagiat, Mircea Beuran susține că ar fi uitat să treacă pe copertă copyright-ul. Mircea Cinteză, președintele Colegiului Medicilor, a declarat Europei Libere care sunt consecințele pentru ministrul sănătății dacă se dovedește că a plagiat.
Domnul dr. Beuran este suspectat că a greșit în domeniul cărților respective și consecințele sunt pe mai multe planuri. Prima dintre ele este pe plan profesional, fiind membru al Colegiului Medicilor, și Colegiul Medicilor și-a luat măsuri anunțate de câteva zile. O corespondență cu partea franceză, care a mai cerut câteva zile pentru a-și consulta toate documentele privind acordul avut cu doctorul Beuran și cadrul în care dumnealui putea folosi textul francez. În urma acestei aceste corespondențe cu partea franceză și în urma discuției cu doctorul Beuran ulterior acelei corespondențe, în consultanță cu un specialist în drept de copyright, vom decide cât de gravă este eventuala abatere de la regulile respective. Și în consecință, domnia sa, ca de altfel toți cei care au fost citați în presă și cu care vom avea convorbiri similare, ar putea să capete una din sancțiunile Colegiului Medicilor. Acestea merg de la simpla mustrare și până la întreruperea dreptului de practică a medicinei. Toate acestea, repet, fiind supoziții, noi nu discutăm până nu căpătăm documentele despre care am vorbit. O a doua consecință a doctorului Beuran este pe plan universitar, titlurile universitare fiind legate de ceea ce publici. Din acest punct de vedere, Universitatea din București, Universitatea de Medicină, a făcut o comisie de anchetă din care fac parte și care are o procedură relativ asemănătoare.
Mircea Cinteză, președintele Colegiului Medicilor. După ce a renaționalizat combinatul siderurgic de la Reșița, Agenția pentru Privatizare, condusă de Ovidiu Mușătescu, a găsit un alt cumpărător pentru acest combinat. Relatează din București Liana Ionescu.
Redevenit acționar majoritar la combinatul siderurgic de la Reșița, în urma rezilierii contractului de privatizare cu firma americană Noble Ventures, statul român este decis să reia privatizarea, de data aceasta cu o companie rusă, TMK, care a cumpărat în urmă cu 2 ani și pachetul majoritar de la Artroms Latina. Numai că din punct de vedere juridic, situația combinatului de la Reșița nu este foarte clară, întrucât în momentul de față se află pe rol un proces la Washington, la Curtea de Arbitraj de pe lângă Banca Mondială, prin care Noble Ventures contestă renaționalizarea combinatului de către statul român și solicită daune de peste 300 de milioane de dolari. Președintele Autorității pentru Privatizare, Ovidiu Mușetescu, susține însă că decizia curții de la Washington nu va afecta relansarea privatizării combinatului de la Reșița.
Orice s-ar hotărâ la Washington și acest orice nu se va hotărâ din estimările mele personale mai devreme de un an și jumătate, doi, nu va avea nicio incidență asupra procedurii de reprivatizare a societății. Întrucât obiectul procedurii noastre îl constituie societatea și acțiunile ei, iar în procesul de la Washington purât este statul român, care teoretic ar trebui să plătească daune firmei Noble Venture.
În opinia lui Ovidiu Mușetescu, statul român care relansează privatizarea combinatului de la Reșița nu este același cu statul român chemat în judecată de Noble Ventures și care va trebui probabil să plătească daune de sute de milioane de dolari. Ca să nu mai vorbim despre faptul că în procesul de la Washington, statul român este apărat de două mari firme de avocați, între care una americană, ceea ce presupune alte zeci de mii de dolari cheltuiți. Dar să vedem de unde e interesul autorităților de la București pentru reprivatizarea Reșiței cu o firmă rusească. Analistul Valentin Ionescu, fost ministru al privatizării în legislatura trecută, se întreabă dacă nu cumva încurajarea firmelor din Est în detrimentul celor din Vest a devenit o politică de stat.
Pe mine mă miră faptul că întreprinderile românești, în loc să fie disciplinate, sunt privatizate cu personaje care provin din altă lume decât aceea în care România se integrează și foarte ușor se argumentează că numai ei vin, occidentalii nu vin. Nu vin pentru că statul nu a făcut absolut nimic pentru a întări disciplina financiară a întreprinderii, pentru că nu a luat nicio măsură de restructurare financiară și atunci firește că nu are ce să vină. Și pentru că mediul de afaceri de aici este atât de aleatoriu, încât un om de afaceri occidental nu se poate simți confortabil într-un asemenea mediu. Firește că în aceste condiții nu avem pe cine atrage.
Valentin Ionescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Miniștrii externe ai Rusiei, Statelor Unite, Marii Britanii, Franței și Chinei, cei 5 membri cu drept de veto ai Consiliului de Securitate ONU, au început o reuniune la Geneva în încercarea de a ajunge la o formulă de compromis privind rolul comunității internaționale în Irak. Reuniunea de la Geneva este dedicată, în fapt, armonizării pozițiilor celor 5 față de noua rezoluție referitoare la Irak introdusă de Statele Unite. Ministrul francez de externe, Dominique de Villepin, a propus ca rezoluția să conțină un calendar pentru numirea unui guvern provizoriu la Bagdad în termen de o lună, urmată de redactarea unui proiect de Constituție până la sfârșitul anului și de alegeri primăvara viitoare. În timpul zborului sau spre Geneva, secretarul de stat american Colin Powell a calificat propunerea lui de Villepin drept nerealistă, spunând presei că ar fi foarte bine dacă aceste lucruri ar putea fi realizate, dar din păcate asta nu e posibil. În ciuda diferențelor de opinie dintre cei 5, secretarul general al ONU, care este gazda reuniunii de la Geneva, și-a exprimat speranța că șefii diplomațiilor celor 5 vor cădea de acord asupra direcției pe care o va urma Irakul. Ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, prezentată de la Praga de Lucian Ștefănescu. La începutul acestei săptămâni a încetat din viață, în vârstă de 101 ani, controversata regizoară germană Leni Riefenstahl. Presa internațională a evocat în nenumărate necrolage activitatea artistică și politică a aceleia care a fost regizoarea lui Hitler. Corespondentul nostru la Berlin, William Totok, evocă personalitatea acestei controversate regizoare.
Leni Riefenstahl niciodată nu s-a simțit vinovată. Ea susținea cu încăpățânare că a făcut artă de dragul artei, că politica n-a interesat-o niciodată, că relațiile cu Hitler s-au rezumat la o întâlnire în timpul căreia acesta i-a salutat mâna. Lista justificărilor este lungă. Tot atât de lungă este și lista acuzaților. După ce s-a aflat că Leni Riefenstahl a murit, ziarul münchenez Süddeutsche Zeitung a chestionat pe mai mulți intelectuali și istorici, întrebându-i ce părere au despre controversata regizoare de film. Răspunsul laconic al eseistului Klaus Teweleit este simptomatic pentru felul în care a fost percepută activitatea regizoarei de către intelectualitatea critică față de regimul național-socialist al lui Hitler. Nu merită nici un necrolog, a declarat Teweleit. Când a mai trăit, ea și-a confecționat deja necrologul. Mulți au și crezut-o. Să doarmă în pace. Istoricul Hans Mommsen a dat un răspuns mai diferențiat, afirmând că Riefenstahl reprezintă o categorie tipică de oameni cu, citez, un creier politic mic, regimul a profitat în urma acestor oameni, acordându-le o importanță prea mare. Cu totul altfel sună evocările publicate în presa radicală de dreapta, care de-a lungul anilor a transformat-o pe Riefenstahl într-o adevărată icoană a artei cinematografice. În consecință, ziarul radical de dreapta Junge Freiheit o compară cu o ființă hieratică, susținând că după dispariția lui Ernst Jünger, Leni Riefenstahl a rămas singura personalitate din Germania care a personificat excepționalul. Riefenstahl a debutat în anul 1932 cu filmul artistic Lumina Albastră. În perioada nazismului, ea a devenit cea mai influentă și în același timp admirată regizoare de filme documentare. Triumful voinței și victoria credinței, realizate în timpul celui de-al șaselea congres al Partidului Național Socialist Muncitoresc din Germania, din 1934, au devenit capodopere ale genului documentar. În aceste filme, ea îmbină estetica patetică, tributară idealului antic, atât de drag naziștilor, și limbajul propagandei fasciste. Inovațiile tehnice ale regizoarei au influențat ulterior cinematografia, inclusiv jurnalele de actualitate din perioada comunistă. Aceste jurnale erau deseori imitații ale filmelor documentare făcute de Leni Riefenstahl. Impresionante erau mai ales filmările de ansamblu, sugerând iluzia unității poporului cu Führerul Hitler, care era singura figură cunoscută ce apărea în prim plan. Oamenii care îl înconjurau pe acest supra-om creau iluzia unui bloc unitar. Cu prilejul Olimpiadei de la Berlin din anul 1936, Riefenstahl a realizat un alt documentar fascinant, reușind astfel să confere regimului rasist o imagine blândă. Fiind considerată o colaboratoare importantă a regimului nazist, după război, Leni Riefenstahl dispare din atenția opiniei publice. De-abia în sfârșitul anilor 80, ea reintră pe scenă cu un film documentar despre fauna subacvatică. Având o imagine prea negativă, ea a încercat să convingă lumea că a fost doar o simplă artistă și nici de cum instrumentul unui regim criminal. În numeroase interviuri și într-o carte memorialistică, Riefenstahl a repetat aserțiunea că filmul despre Congresul Partidului Nazist, de pildă, nu fusese nimic altceva decât un simplu documentar nepolitic. Nu am făcut nici un comentariu, am redat doar atmosfera existentă la acel congres, declara Leni Riefenstahl cu dezinvoltură, fără să-și dea seama că, prin această naibitate afișată, ea nu făcea nimic altceva decât să-și justifice colaboraționismul. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ieri seară la Ateneul Român a avut loc concertul inaugural al ediției din acest an a festivalului George Enescu. Astăzi, directorul de onoare al acestei ediții, Ioan Hollander, director general al Operei de Stat din Viena, a organizat o conferință de presă, la care a fost prezentă și corespondenta noastră, Claudia Tița.
În lumea muzicii, obișnuia să spună George Enescu, eu sunt cinci într-unul, compozitor, dirijor, violonist, pianist și profesor. Cel mai mult prețuiesc darul de a compune muzică și nici un muritor nu poate poseda o fericire mai mare. Am încheiat citatul. Relevantă mărturisirea celui căruia, luna septembrie 2003, îi rezervă la București aproape 3 săptămâni de sărbătoare muzicală într-un festival internațional ajuns la cea de-a 16-a ediție, care își propune, în afară de concerte, o suită de evenimente conexe, precum Piața festivalului, între 7 și 23 septembrie, animată de concerte, spectacole și proiecții de filme la care publicul poate participa gratuit. Seminarul internațional Crescendo, simpozionul George Enescu, estetică și stil, expoziția internațională de instrumente, accesorii, partituri și tipărituri muzicale, Expo Muzica 2003 de la Sala Palatului, muzica și artele plastice în opera lui George Enescu, expoziție organizată de Muzeul Național de Artă și, nu în ultimul rând, lansarea mai multor volume de muzicologie. Ediția din acest an a Festivalului Internațional George Enescu, ajuns după 35 de ani de la lansare o veritabilă carte de vizită a României, se desfășoară sub înaltul patronaj al președintelui României și în organizarea Comitetului de Nivel Înalt condus de primul ministru, avându-l ca director de onoare al manifestării pe Ioan Hollander, director general al Operei de Stat din Viena. Domnia sa a avut în această dimineață o întâlnire cu reprezentanții presei, unde a ținut să precizeze că Festivalul Enescu tinde să se concentreze pe calitate și nu pe cantitate. Referirea se făcea, sigur că da, la finaliștii concursului internațional George Enescu. Referitor la piața festivalului, fațetă nouă și interactivă, am putea spune, a manifestării, Ioan Hollander a apreciat în mod deosebit publicul prezent la acest gen de muzică vie, care devine automat personaj al filmelor înregistrate aici, pelicule ce vor fi proiectate apoi în toate marile capitale muzicale ale lumii. L-am întrebat pe Ioan Hollander pe ce public meloman, deci fidel, așadar inițiat, mizează organizatorii festivalului din acest an, în condițiile actuale ale vieții sociale și culturale de la noi.
Contăm pe publicul, pe procentajul foarte mic al oamenilor care trăiesc în România, exact așa cum e și în Franța, sau în Anglia, sau în Germania, pe care interesează muzica clasică. Vorbim de un procentaj de maximum 2%, dar asta nu e chestiune românească, din potrivă, sunt interesați mai mulți aici, la Viena, la miezul nopții, nici într-o sală de cât are 900 sau 700 Ateneu, nici atunci 850 de locuri, n-ar fi atâta lume cât a fost aici.
Am avut plăcerea de a asista în această dimineață și la prestația unora dintre finaliștii secțiunii de pian, între aceștia și Ferenc Vizi din Franța, care a avut amabilitatea de a ne mărturisi în ce fel a simțit aproape publicul din sala Mihail Jora a Radiodifuziunii Române în timpul concertului său.
E foarte stimulant și în același timp e foarte plăcut să simți că faci parte dintr-o echipă de interpreți de foarte bună clasă și cu un public care, uite că a venit astăzi dimineață destul de numeros la sală, deși abia eu m-am sculat destul de greu și într-adevăr a fost foarte plăcut să avem de partea noastră publicul, pentru că e cu totul altceva să cânți în față la un juriu cu eventual 5-6 capete acolo în decor, sau e cu totul altceva să cânți cu 3 sferturi de sală plină și ai o altă senzație pe scenă.
Un loc important în manifestarea de la București îl ocupă compozitorii români, contemporani sau urmași ai lui Enescu. Remarcăm în actuala ediție programele lui Sergiu Comisiona, Marin Constantin și Liviu Dănceanu, construite exclusiv pe lucrări originale. Poate că o sugestie mai veche de a încerca impunerea unui singur compozitor român alături de Enescu ar da rezultate spectaculoase, e de părere muzicologul Viorel Cosma. Ne gândim de pildă, continuă domnia sa, la Paul Constantinescu, la Mihail Jora sau la Tiberiu Olah, personalități ce pot acoperi cu brio câteva concerte în Festivalul George Enescu și care, în câțiva ani, ar putea intra în circuitul mondial printr-o astfel de promovare. Muzica lui Enescu din actuala ediție acoperă, așa cum s-a observat deja, toate genurile și toate formele muzicale abordate de compozitorul rapsodiilor române. Singura problemă deschisă rămâne Oedip, o capodoperă ce și-a început afirmarea internațională după montările la Berlin și Viena, la București lipsind însă din repertoriul primei scene lirice. Amintindu-ne montarea lui Jean Rânzescu cu David Ohanesian în rolul titular, vom aștepta ca edițiile viitoare ale Festivalului Enescu să găsească totuși o soluție pe măsura modelului dovedit a fi copleșitor. Până atunci, suntem așteptați seară de seară în sala Ateneului Român la un Beethoven by Midnight sau în sala mare a Palatului sau măcar în piața festivalului George Enescu.